Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 3 октябрь жума күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Милиция кызматкерин орток мокалды деп шектелген Кытай жарандарына кылмыш иши козголду.
Кытайлардын аркасында биздин кыргыз чиновниктери турат, өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Бир нерсе болсо эле ошо алардын защита этип мамлекеттик органдар тиешелүү чара колдоно албай жатат.
Пайда былтыркыдай эмес, аба ырайынын жаанчыл болушу Таласта төө бурчак түшүмүнө таасирин тийгизди.
Төө бурчактын былтыркы түшүмүнөн табылган пайда нечендеген дыйкандарды ширдентип койгон. Алардын көпчүлүгү былтыркыдан 1-2 гектарга көбөйтүп эгишкен эле.
Орусияда кылмыштуу топко байланышы бар деп саналган адам аны президент кол саат менен сыйлаганын айтып чыкты. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Бирок анын алдында соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Зейнеп. Ирактагы Жангешти чабуулунан 60 кишини алып болду. Ирактын батышында 2 октябрда согушкер жангештилердин чабуулунан 60 кишини алып болду. Бул тууралуу Ирак медицина кызматкерлери билдиришти. Бул күнү өкмөттүн көзөмөлүндөгү Чакан Хит шаарчасында жангешти полициялардын аймагына чабуул жасаган полковник Жаббар Аль-Нимравдын айтымында полиция жардыруу уюштурууга аракет кылган 20 согушкерди жок кылган. Бул учурда 7 полиция кызматкери жана 4 жоокер каза болду. Ушул эле күнү жангештилер Рамади шаарынан алыс эмес жердеги Ирак армиясынын штаб-квартирасына чабуул койгон. Алар 13 жангешти наут болуп, соңку атышуулардан 9 согушкер өлтүрүлдү, 6 аскер да каза тапты. Меккеде ажылык зыяраты уланууда. 160 өлкөдөн барган мусулмандар бүгүн Арафат тоосуна зыярат кыла башташты. Бул тоодо Мухаммед пайгамбар акыркы таатын окуган деп саналат. Бул күндөрү Сауд Арабиясында 1.5 миллиондон ашуун адам исламдагы бир парзын аткарууда. Сауд Арабия ислам мамлекети радикал тобунун аракеттеринен кийин жана MERS Эбола вирустарынан улам коопсуздук чараларын күчөттү. Ажылык 4 октябрда Курманайт майрамы менен аягына чыгат. Ажылык сапарга баруу мусулманчылыктагы 5 парздын бири. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка 3685 адам бара турганы кабарланган. Орусияда татар жазуучусу 1 жылга шарттуу түрдө кесилди. Орусияда белгилүү татар жазуучусу, активист жана өзүн пан татарлардын межлиси деп атап алган биримдиктин лидери 1 жылга шарттуу түрдө кесилди. Чалла шаардык соту Фазия Байрамованы улутаралык кастыкты козуткан деп айыптады. Ага 1 жыл ичинде жашаган жерин алмаштырууга, өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Байрамова бул мөөнөттү үй камагында өткөрөт. Бирок жазуучу муну саясий негизде ачылган иш деп күнөөнү мойнуна алган жок. Байрамовага Кырымдын Орусия тарабынан аннексияланышын сындаган 2 макаланы Facebook социалдык тармагына жайгаштыргандан кийин айып тагылган. Бажы биримдиги сыртка чыкчу товарларга эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев жогорку кеңеште билдирди. Анын ишендиришинче, бажы биримдигинин алкагында сыртка чыгып жаткан товарларга эч кандай тоскоолдук жаралбайт. Бүгүнкү режим кандай болсо, биримдикке киргенде да эч кандай чектөөлөр болбойт. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн бажы чек аралары бир болот. Анын ичинде товар жүргүзүү эркин, деди Сариев. Буга чейин бир эле учурда бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө Кыргызстан бажы биримдигине кошулса, сыртка чыкчу айрым товарларга чектөө коюлары айтылып келген. Кечээ парламент Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу 13 мыйзам токтомун карады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан 2015 жылды аталган биримдик курамында тосоорун айтып келет. Учурда Орусия, Беларусь жана Казакстан бажы биримдигинин курамында. Эт азыктарын Орусияга экспорттоо маселеси дале чечиле элек. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин кайра иштетүү өнөр жай жана агромаркетинг бөлүмүнүн башчысы Атамбек Ботоев азаттыкка билдирди.
Эттин Россияга чыгышы боюнча 2009 жылы запрет коюлганда баягы эпизодический ситуацияга байланыштуу. Ошол пока снимать этили элек. Эт боюнча пока Россиянын инспекциясы ушу мурда коюлган запретти снимать этмейинче пока этти жөн жибере албайбыз.
Орусия бир катар батыш өлкөлөрүнүн кирчүү айыл чарба азыктарына чектөө койгондон кийин кыргыз өкмөтү аталган товарларды Кыргызстан жөнөтөрүн. Бул жагдай жылына 200 тонна жашылча жемиш жана 50 тонна эт азыктарын экспорттоого шарт түзөрүн билдирген. Кыргызстан учурда тышка эт азыктарын чыгара албайт. Коңшу өлкөлөргө мал тирүүлүк чыгарылат. Орусия жана Казакстан мал ылаңынын көбөйүшүн улам Кыргызстандын эт азыктарына 2009 жылдан бери өлкөсүнө киргизбейт. Билим берүү мекемелериндеги электр мештери өчүрүлбөйт. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл боюнча инспекциядан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Анарбек Абазбековдун айтымында, электр энергиясын жылуулукка колдонууну чектөө боюнча өкмөт токтомуна өзгөртүү кириши мүмкүн.
Бала бакчаларды да ошентип өчүрүлүшүндөр чыгып калган, эгерде котелный ошол электр энергия менен жылый турган болсочу. А бирок бүгүнкү күндө кайрадан ошол токтомго өзгөртүү киргизиши күтүлүүдө, анткени биз бала бакчаларды, мектептерди эч качан өчүрө албайбыз да.
4-сентябрда чыккан өкмөт токтомуна ылайык, электр энергиясын жылуулук үчүн 3 фазада колдонууга тыюу салынган. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча электр энергиясын 3 фазада колдонгондордун саны 125 миңден ашат. Алардын 80 миңге жакыны үйлөрүндө электр мештерин колдонот. Өкмөт быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондуктан электр энергиясына чектөөлөрдү киргизген. Зейнеп, менде жаңылыктар азырынча ушулар.
Рахмат. Улан Негизбаев жазган жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Жалал Абад облустарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ райондордо 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 21, Таласта 20, Баткенде 25, Ошто жана Жалал Абадда 27, Нарында 20, Ысык Көлдө 19 градус болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлөт жана 20 градуска чейин жылуу болот. Бир үз улантып эми баяндар негизги топтомуна өтөлү. Бишкекте милиция кызматкерин ур токмокко алды деп шектелген Кытай жарандары камакка алынып, кылмыш иши козголду. Расмий маалымат караганда аймактык тескүүчүгө кол көтөргөн 16 Кытай жараны мас абалында болгону аныкталды. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлардын жергиликтүү тургундарга, күч органдарынын өкүлдөрүнө кол көтөргөн, жергиликтүү тургундар менен жаңжалдашкан учурлары буга чейин да болгон эле. Сөз Эланора Бейшенбек кызында.
Окуя 1-октябрь күнү күндүз Бишкектеги Үмөтәлиев менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ысымын белгилүү себептерден уламатап алган аймактык тескөөчүнүн айтымында, ошол жердеги үйлөрдүн бирин тонуу аракети боюнча түшкөн арызды териштирип жүргөн. Оорулар кирүү аракет кылган үйдүн жанында жаңы курулуп жаткан имаратка киргенде, ал жакта иштеген Кытай жарандары жаалданып, жыгач темир таяк менен сабап таш бараңга алган.
Мен кафеге качып кирдим, эшигин катып талып турдум да, эшик сындырылып жатат. Ручкалар сынганын коюп жиберин, башка эшикке кирип туруп эле алдында сындырылып, үстүндөн газетасы чыгып кеттим. Газетасы ачып, ошентип эки кыз отуруп, алар телефон менен өзүн чалып сүйлөштүм, участковый инспектор. Ушундай болдум. Направление направим, жардамга жака келгиле ушундай айттым. Анан эки мобилдин группа келгенде балдар менен барсам, алар дагы даярданып, арматуралар менен даярданып атканын көрдүм да. Анан мобилдин группалар автоматтарын октоп, ичине кирип баарын алып чыгып калган, ошентип камап келип.
Кармалган Кытай жарандары камакка алынып, кылмыш иш козголду. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиришинче, аларга бейбаштык кылган, бийлик өкүлүнө кол көтөргөн, бирөөнүн мүлкүн бүлдүргөн деген айып тагылды.
Кытай мамлекетинин жарандары көчө 17 киши райондук ички иштер башкармачылыгына жеткирилген. Алардын баарын медициналык текшерүү учурунда баары тең мас экендиги аныкталган. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча андан сырткары факты боюнча кылмыш кодексинин 3 беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнү жүргүзүүчү сот органдары чечет, акы баарын ошолор берет.
Маалыматка караганда Кытай жарандары өз мамлекетинин түптөлгөнүнүн 65 жылдыгын майрамдап отурушкан. Бул окуя боюнча Бишкектеги Кытай элчилиги азырынча комментарий бере элек. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда иштеп жүргөн чет өлкөлүктөрдүн дээрлик 80% Кытай жарандары түзөт. Аталган министрликтин маалымат катчысы Аида Кадырованын маалымдашынча, башка өлкөнүн жарандарына ишке уруксатты мекемелер аралык комиссия берет.
2014 жылын 12990 жумушка уруксат квота берүү өкмөттүн токтому менен бекитилген да. 2014 жылдын 1-октябрына карата Кытай жарандарына 7666 жумушка уруксат берилген. Бул 79% түзөт.
Кыргызстанга мыйзамсыз келип иштеп жаткан Кытай жарандарынын саны мындан алдыганча көп экен айтылып келет. Кыргыз чоролору коомдук бийликмеси былтыртан тарта мамлекеттик органдар менен бирге кытайлык жарандар иштеген ишканаларды текшерип, мыйзамсыз жүргөндөрүн аныктап жүрөт. Аталган уюмдун лидери Замир Көчөрбаев
текшерүү учурларында ошо көп ушундуга окшогон фактылар катталганда жакында эле текшергенде Токмок ДНПнын ишканасын. Ал жерде ошо СБ-нын, СМБ-нын центральный аппараттан келген балдардын аяк баасы 15ге жакын, мамлекеттик органдардын кызматкерлерин барымтага алып 15 мүнөт кармап турушкан. Мен ошол жөнүндө жогорку кеңешке чейин жаздым да, бирок эч кандай тиешелүү чара колдонулбай жатат. 2013-жылы Коч Кордодо эле эки милицияга кол көтөргөн, биз бар болчуга ал күнөө болдук. Анда дагы эч кандай чара болгон жок, алып барышты РОВДга. Ал жерден кайра кечирим сурап, аларды түн иштеген жерине жеткизип койгонго муктаж болгон милициялачы. Анан ошонун баардыгын кытайлар көрүп билип ушундай чараларга барат да. Кытайлардын аркасында биздин кыргыз чиновниктери турат, өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Бир нерсе болсо эле ошо аларды защита этип мамлекеттик органдар тиешелүү чара колдоно албай жатат.
Кыргызстанда жүргөн Кытай жарандары күч органдарынын өкүлдөрүнө кол көтөргөн, жергиликтүү тургундар менен чатакташкан факт былтыр Оштуда катталган. Өзгөн районундагы Куршап айылында датка кемин подстанциясын куруп жаткан кытайлык жарандар бир жергиликтүү тургун менен эки милиция кызматкерине кол көтөрүп барымтага алган. Окуя Калайман Мушташ менен аяктаган болчу. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обод Азаттык радиосу. Октябрь айынын алгачкы жекшембиси эл аралык мугалимдер күнү катары белгиленип келет. Мына ушул майрамды отурлап кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев республиканын эмгек сиңирген мугалими Гүлсара Иманкулова менен маектешти. Эл агартуу тармагында 42 жылдык тажрыйбасы бар Иманкулова мугалимдердин бүгүнкү көйгөйлөрү, коомдогу аброю тууралуу кеп куруп берди.
Биринчи эле суроо ошол мугалим дегенде мурда мисалы мамлекет тарабынан болобу, ошол окуучулар тарабынан, коом тарабынан аябай мындай сый урмат менен мамиле кылынып келген да. Анан азыркы учурда акыркы мезгилдерде ошол мугалимдердин аброю түшүп, баягы коомдо анча сый урматка ээ болбой калган айтылып келет да. Анан сиз мугалим катары пикириңизди айтсаңыз да.
Мен эми союз учурундагы мугалимдерди сыйлоо, урматтоо кесибине карата болуп аткандыгына талашсыз. Кайра куруу мезгили бүткөндөн кийин мына азыркы учурда мугалимдерге кандай сый урмат болобу деген сурооңузга жооп берет элем. Эмне үчүн болбойт? Болот. Убагында мугалимдер маянасы аздыгына байланыштуу көп кыйынчылыктарга дуушар болушту кайра куруу учурунда. Бирок ошого карабастан өз кесибин сүйгөн, балдарды сүйгөн, мамлекетти келечегин ойлогон адамдар ошол өз кесибинде кала берди. Бул болсо мугалимдин аброюн көтөрүүгө шарт түздү деп айтсак болот. Эмне үчүн азыркы күндө мугалимдерди анча сый урматта болбой атат? Жок, мен айтар элем, эгерде өз кесибин сүйүп урматтап окуучуларды сүйгөн мугалимдер азыркы күндө деле сый урматтын үстүндө. Анткени мугалимдерге келечектин муундары көз каранды болуп турат. Ошол мугалимдер келечектин муундарын тарбиялоого жооптуу болуп атат. Мына ошону сезген мугалимдер үчүн сый урмат ар дайым боло берет деген ойдомун.
Анан азыркы учурда акыркы мезгилде ошол билим сапаты да төмөндөп кетти, буга ошол мугалимдердин деңгээли дагы түшүп кетти деген сындар айтылып келет да. Маселен саясатчылардын бири айтты эле, ошол мугалимдик кесипти башка факультеттерге өтпөй калган, көбүнчө мындай билим деңгээли төмөндөр тандайт дегендей бир жүйөнү айтты эле да. Анан ушул акыркы учурда мугалимдердин ушундай билим деңгээли чын эле түшүп кеттиби, же бул баягы ооз экиле айтылган сөзбү?
Кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар. Эмне себептен? Жанагы аргасыздан мугалимдик кесипке өтүп кеткендер дегендиги кандайдыр бир процентте чындыгы бар деп мен айта алат элем. Анткени бизде практиканттар келип калган мезгилде тилекке каршы ошондой практиканттарды жолуктурууга болуп атат. Жанагы эле биздин мамлекетибиздин жардылыгы биринчи иретте ушул бюджеттик кызматтагы адамдарга, кесиптигинин ээлерине таасирин тийгизип атса, ошонун ичинде мугалимдерге да таасирин тийгизип, ошол себептен мугалимдин маянасы аз, иши кыйыныраак, андан көрөчү мындай кылбайбызбы деген ойдо жеңилирээк ойлонушуп аткан адамдар да болуш керек. Бирок мен ойлойт элем, кесиптин ээси өзүнүн кесибин сүйсө, кайсы кесипте болбосун, ал өзүнүн сөзсүз майын чыгара иштейт да, маянасынын аздыгына көптүгүнө карабай. Эми бул кесиптин ээлерин, өзгөчө педагогикалык кесиптин ээлерин тарбиялап чыгарып аткан педагогикалык окуу жайларынын устаттары жанагы мугалимдерине дагы тиешелүү болуп атат. Себеби алар ушунчалык терең мааниде көз караштай карашса, алар ушуга жол бербейт эле. Деп эле мектептин босогосуна практиканттар түртүп коюп, кетип аткан методисттерди көргөндө жүрөгүң ооруйт.
Анан ошол мугалимдердин сапатын улай да, мектептерде жаш өйдөлөп калган мугалимдер иштеп жатат да, көбүнчө мектептерде. Анан азыр эми мисалы заман өзгөрдү, техниканын өнүгүшү менен жаңы мындай инновациялык кадамдар жасалып атат. Анан көп мугалимдер заманбап бир техникалар менен, айталык ошол эле компьютер менен тил табыша албай, ошол эле азыр маалыматтын булагына айланган интернет менен тил табыша албай, бир мындай өксүктүк байкалат да.
Мен бул сурооңузга толугу менен макул болууга туура келет. Себеби менин деле жашым келип калды, азыр пенсияда болгонум көбүрөөк, ал адамдын өзүнөн экен биринчи иретте. Эгерде ошол заманбап техника менен байланышам десе, ошого кызыктар болсо, ошол өзүнүн кесибин сүйгөн адамдар кандай жашта болгонуна карабастан заманбап кадамдаш болгусу келет экен. Сиз айткандай мугалимдердин кесиптик жөндөмдүүлүгүн кайрадан өстүрүп чыгара турган мекеме өзү жаңыланыш керек. Бизде тилекке каршы ошондой адамдар жаңылана албай жатышат. Билим берүү академиясы жаңылана албай атса, мугалимдер ар кайсыдан өз алдынча жаңылганга туура келет. Мугалим окубай калса ал мугалим эмес. Мугалим минута сайын окуп, ушул заманбап техника менен интерактивный доска деген бар, компьютердик техника деген бар, андан калса интернет, сиз айтмакчы, ушулордун баарысына байланышта болуп, балдардан бир кадам алдыга жылууга аракет кылыш керек. Тилекке каршы кээ бир мугалимдерибиздин социалдык абалынын начардыгына байланыштуу техника менен дагы үйдө камсыз болбой аткандар бар.
Сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн. Мугалимдердин кесиптик майрамы менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Республиканын эмгек сиңирген мугалими Гүлсара Иманкулова менен Уланбек Эгизбаев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Иракта жанкечтинин чабуулунан 60 киши набыт болду. Меккеде ажылык зыяраты уланууда 160 өлкөдөн барган мусулмандар бүгүн Арафат тоосуна зыярат кыла башташты. Орусияда татар жазуучусу 1 жылга шарттуу түрдө кесилди. Байрамовага Крымдын Орусия тарабынан аннексаланышын сындаган 2 макаланы Facebook социалдык тармагына жайгаштыргандан кийин айып тагылган эле. Билим берүү мекемелериндеги электр мештери өчүрүлбөйт. Бул тууралуу экологиялык жана техникал көзөмөл боюнча инспекциядан кабарлашты. Кыйноолор каршы борбор кызматтан бошотулган кызматкери боюнча билдирүү таратты. Бажы биримдеги сыртка чыкчу товарларга эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев айтты. Эт азыктарын Орусияга экспорттоо маселеси дале чечиле элек. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин кайра иштетүү өнөр жайы жана агромаркетинг бөлүмүнүн башчысы Атамбек Ботоев билдирди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Биздин кабарларды Азаттык Чекит Моби деген дарек менен чөнтөк телефондон ачып окусаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Орусиядагы Солнцево деп аталган белгилүү кылмыштуу топко байланышы бар деп саналып келген Сергей Михайлов жакында эле президент Владимир Путин аны кол саат менен сыйлаганын айтып чыкты. Ал бул сыйлыкка 2-дүйнөлүк согуштун ардагерлерине жана мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон адамдардын жесирлерине көрсөткөн кайрымдуулук иштери үчүн татыганын айтты. Кремль бул фактыны четке кагууда. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Орус президенти Владимир Путин Советтер Союзу кулагандан кийинки жапайы 90-жу жылдарда орногон башаламандыкты, кылмыштуулукту жана бандиттик капитализмди бир нече ирет сынга алып келген. Эми ошол доордо пайда болгон Солнцево деп аталган уюшкан кылмыштуу топтун бир кездеги лидери саналып келген Сергей Михайлов жакында эле Путин аны кол саат менен сыйлаганын жарыялады. Далил катары ал өз сайтына эки баштуу бүркүттүн жана президенттин кол тамгасы басылган сааттын жана өлкө башчысынын колун айгинелеген сертификаттын сүрөттөрүн жайгаштырды. Михайлов бул сыйлыкка 2-дүйнөлүк согуш ардагерлерине, мамлекеттик сыйлык ээлеринин жесирлерине көрсөткөн жардамы үчүн татыганын жазат. Путиндин маалымат катчысы президент Михай саттуу ысым менен таанымал Сергей Михайловко эч кандай сыйлык ыйгарбаганын айтат. Бул жалган деген Дмитрий Песков Кремль Михайловко анын жалган ырастоолоруна байланыштуу эч кандай доомат койбостугун да белгиледи. Михайлов Орусиянын АКШнын жана Европанын укук коргоо органдарынын тизмесине орус кылмыш дүйнөсүнүн эң таасирдүү оюнчуларынын бири катары киргизилген. Ошентсе дагы ал мафия менен ыктымал байланышы бар адам катары бир да жолу сот жообуна тартылган эмес. Москвадагы Новая газета басылмасынын кылмыштуулук маселесине адистешкен журналисти Сергей Канев бир тарапы ырастап, экинчиси төгөндөгөн маалымат тууралуу мындай дейт.
Много организаций всяких.
Президенттин же премьер-министрдин атынан саат, сертификат же ушундай сыяктуу белек берген уюмдар бар. Ошондуктан бул тууралуу айтыш кыйын. Бирок Путин мындай кылмак эмес деп ойлойм.
Я не думаю, что Путин так подставился.
1980-жылдары пайда болгон Солнцева кылмыштуулук тобу эксперттердин жана укук коргоо кызматкерлеринин айтымында Советтер Союзу кулап жаткан учурда ишкерлерден акча өндүрүп рекетчилик менен алектенген. Михайлов топтун башка мүчөлөрү менен бирдикте 1989-жылы камакка алынып, акча талап кылганы үчүн айыпталган. Бул иш күбөлөр көрсөтмө берүүдөн баш тарткандыгы үчүн жабылып калганын ошол кездеги укук коргоо кызматкери Николай Упоров билдирет. Михайлов кийин Европага көчүп кетип, Швейцарияда жашап жүрүп, 1996-жылдын октябрында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары айыпталып, кармалгандыгы айтылат. Кийинки жылы сот Михайловду далилдердин жоктугуна байланыштуу актап чыгарган. Швейцария бийликтери анда орус кесиптештеринин иликтөөгө көмөк көрсөтпөй, кызматташпай коюшканына нааразы болушкан. Солнцева тууралуу АКШнын МАМ департаментинин 2012-жылдагы кыскача маалымдамасында сөз болгон. Ал WikiLeaks аркылуу белгилүү болуп, Британиянын Guardian гезитине жарыяланган. Маалымдамада эксперт Орусиянын ички иштер министрлиги да, федералдык коопсуздук кызматы да кылмыштуу синдикат менен тыгыз байланышта экени, атүгүл ФСБ Солнцева тобун калкалай турганы белгилеген. Михайлов бир нече жолу ал ишкер экенин айтып, Солнцева синдикатына байланышы бардыгын четке кагып келет. Путин бийликте болгон акыркы 15 жылдын ичинде Михайлов Орусиянын саясий элитасы, аскерий, ишкер жана диний чөйрөлөрү менен мамиле куруп аралаша алгандай. Михайловдун бул чөйрөлөргө кеңири аралашып жүргөндүгүнө карабастан, Путин орусиялык жана эл аралык кылмыштуу топко байланышы бар адамга берилген сыйлыкка анын кол тамгасы пайдаланылуусуна жол бергени таң калыштуу, дейт орус уюшкан кылмыштуулугу боюнча эксперт Марк Галиоти.
Бул эки себептен улам таң калыштуу. Биринчиден, Михайс улуттук жана эл аралык деңгээлде абдан белгилүү. Сиз Москвадагы каалаган китеп дүкөнгө кирип, ал жана анын кылмыш ишмердүүлүгү тууралуу китептерди тандап алсаңыз болот. Экинчиден, мындай иш мамлекет атынан жасалса бир жөн, бирок ага президент Путиндин өзү тартылганы албетте таң калыштуу.
Михайлов өз сайтында ошондой эле Орусия Украинанын Крым аймагын расмий түрдө аннексиялап алардан 4 күн мурда бул аймактын тарыхый биригүүсүнө кошкон салымы үчүн мурдагы советтик жана орус аскерий деңиз флоттордун мурдагы башчысы адмирал Владимир Чернавиндин атайын медалына ээ болгонун да жазат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Күзүндөгү аба ырайынын жаанчыл болушу таласта өтөө бурчак түшүмдүн пайдасын төмөндөттү. Ансыз да кургакчылык менен үшүктөн түшүм начар болгонун айткан дыйкандардын төө бурчактын баасы да былтыркыдай көтөрүлөрүнүн күмөнү бар. Ага жараша төө бурчакка кеткен чыгымдардын акталбай калуу ыктымалдыгы да жок эмес. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Төбурчактын былтыркы түшүмүнөн табылган пайда нечендеген дыйкандарды ширдентип койгон. Алардын көпчүлүгү былтыркыдан 1-2 гектарга көбөйтүп эгишкен эле. Бирок быйыл эмгегибиздин акыбети кайтпай калабы деп кабатыр болушууда. Себеби сугат мезгилиндеги кургакчылык, эрте жүргөн үшүк, түшүм жыйноо учурундагы жаан-чачын төбурчак түшүмүн начарлатты. Таластык дыйкан Нурдин жай бою маңдай терин төгүп өстүргөн түшүмүн жаан-чачында жыйнай албай убара.
Токтоп тур, 2 күндөн 3 күндөн бери вообще нөл болуп атат. Жыйын терим эмес, ай эл кыйналат, жамгырдан эле жамгырды күтүп эле. Күн чыгып туруп кургактылык болмойт, фасоль чыгарганга орусу болбойт да. Күн чайтай атылгандан кийин дагы 3 күндөн кийин 4 күндөн кийин анан келет. Ноян бир оодарабыз кайра да. Оодарып анан кийин кырк кургак шагырап калган эле комбайн анан салынат да, мындай салынбайт да бул. Былтыр мисалы 1 гектардан 40 кап алгандар, 50 кап алгандар быйыл 20-25 кап алып атат.
Быйыл 20 гектарга чукул айдаган. Мурат Сорбеков төө бурчактын баасы дагы көтөрүлбөй жана былтыркыдай кымбат баада сатып алган чет элдик фирмалар келбей жатканын айтат.
Азыр компаниялар Турциядан келип албаптыр, ортомчу ишканалар алып, фасолдун баасы 30 сомдо ушундайдан башталып, азыр бүгүнкү күндө 70 сом болду да. Ал эми 70 сом деле ба, өкмөт Таласка болгон иш сапарында 120 сом болот буйруса деп айтып кеткен да, 120 сом болбой атат да. 70 сомдон ортомчулар эле алып атат да. түрктөр келди деп мен уга электим эми.
Былтырдан баштап төө бурчактын баасы көтөрүлүп, 6 килосун 115 сомго саткан. Президент Алмазбек Атамбаев ортомчулар менен кызыл кулактардын азайышынан деп, муну бийликтин аракетинин натыйжасы катары баалаган. Буга анча ынабагандар былтыр баанын жогору болушун төө бурчак айдаган өлкөлөрдө кургакчылыктан түшүмдүн аздыгы менен байланыштырат. Учурда Таласта төө бурчактын килосу 60-70 сомдон алына баштады. Таласта төө бурчакты тазалап, чет жактарга жөнөтүүчү ири ишканалардын бири. Sunshine Global Trade ишканасынын өкүлү Уран Ниязалиев быйыл баа былтыркыдай болоору күмөндөйт.
Мындай деп атпайбы, кээ криминалитетти жоюлуп гана, андай схемаларды жоюлуп гана ошого 100 сомго чыкты деп атпайбы мисалы. Бирок туурасы андан эмес да ал, мындай туура эмес да, просто өткөн жылкы дүйнөдөгү конъюнктура ошондой болуп, баа негизи дүйнөдө фасолго баа көтөрүлгөн да, ал ошого 100 сомго чыккан. Быйыл негизи дүйнөдө урожай жаман эмес деген эме бар да, Турциянын өзүндөгү урожай жакшы болуп атат деген. Баалар да ылдый кетти. Экинчиден азыр мына көп да спрос болуп атат да ошогочу. Эртең бир күн талап болсо элдер келип ала берет, аны эч ким кой деп айта албайт деп.
Азыркы күндө төө бурчак түшүмүнүн 60-70% жыйналып бүтө элек. Бышкан учурда жаанда калган төө бурчактын сапаты дагы начарлап, ага жараша баасы төмөндөйт. Таластык дыйкандардын бул көйгөйү парламентте көтөрүлүп, анда насыя алып буурчак эккен дыйкандарга өкмөт жардамдашса деген сунуш айтылды. Төө бурчак Кыргызстандагы Европанын бир катар өлкөлөрүнө, айрыкча Түркияга арбын экспортолгон айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бири. Негизинен төө бурчактын лопатка деп аталган сорту бааланып, көпчүлүк ошону эгишет. Былтыр топтоп анан сыртка чыгаруу менен 60 фирма алектенген. Былтыр Талас облусунда 84 миң тоннадай төө бурчак жыйналган. 2013 жылы Кыргызстан 60 миң тоннадан ашык төө бурчак сыртка саткан. Жалпы Кыргызстан боюнча быйыл 59 миң гектар жерге төө бурчак ээлген. Анын ичинде Таласта 55 миң гектар айдалып, былтыркыдан 10 миң гектарга көп. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарына да орун берели. Ушул күндөрү Түштүк Кореяда өтүп жаткан 17-чи Азия оюндары аяктап баратат. Өткөн 2 аптада кыргызстандык спортчулар спорттун 21 түрү боюнча мелдештерге катышып, 2 күмүш, 4 коло медалга ээ болушту. Айрым эксперттер калыстардын кыргыз спортчуларына калыс эмес мамилеси байгелердин аз болуп калышынын негизги себептеринин бири катары айтып жатышат. Кененирээк Эмил Чекеров баяндайт.
Ушул кезге чейин кыргыз спортчулары ушу дзюдо, кылыч чабышуу, футбол, сууда сүзүү, оор атлетика, байдарка жана каноэде жарышууда мелдештерин байгесиз жыйынтыкташты. Байгеге башка талапкер болот деп үмүт кылган бокс, грек-рим күрөшүнөн күтүлгөндөй медал топтой албай калышты. Спортчулардын байгеге жетпей калышына мелдеш калыстары жолтоо болгонун кыргызстандык спорт адистери айтууда. Ага негиз катары биринчи кезекте бокс боюнча Азия чемпиону Азат Үсөнәлиевдин жагдайы келтирилүүдө. 52 кг салмактагы мушкер Азат Үсөнәлиев чейрек финалда пакистандык Васем Мухаммад менен беттешип, кашы жарылып, мелдештен четтеп калган. Бул көрүнүшкө кыргыз тарап нааразычылыгын билдирип, калыстарга кат жолдоп, акыйкат чечим кабыл алууну өтүнгөн. Бирок алгачкы чечим күчүндө калып, Азат Үсөнәлиев байге үчүн күч сынашууларын токтоткон. Бокс боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов бул беттеште башкы калыс Азатты таймаштан негизсиз четтетти дейт.
Туура эмес кылды. 4 жылдан бери иштеген эмгегибизге талаа кеткендей болуп калды. Пакистандыкты эми ушундай баш менен сүзөт, ушундай болот деп биз билген жокпуз да. Мындай билсе башкача боксташмак. Бирок 100% билгенбиз да утуп алабыз депчи Пакистанды.
Грек-рим күрөшү боюнча кыргыз курамасынан Канбек Жолчубеков менен Азат Бейшебеков жарым финалда корей балбандарына жеңилип калышкан. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Канат Бегалиев коомдук биринчи каналга берген маегинде калыстар жергиликтүү балбандарга атайылап жеңишти алып берип коюшту деп айтып чыкты. Бүткүл дүйнөлүк күрөш ассоциацияларынын федерациясынын эл аралык даражадагы калысы Саиддин Азизбаев кыргыз балбандарынын күч сынашуусун баалоодо катачылыкка жол берилгенин байкаган.
Калыстар тарабынан каталар кетти да, бул маселелерден калбай муну бүткүл дүйнөлүк күрөш федерациясынын калыстар комитети бар. Ошол жерде бул калыстарды эки мелдештерге катыштыруу боюнча маселелер каралат да.
Азия оюндарындагы мелдеш калыстарына нааразы пикирин бир гана кыргызстандыктар эмес, Иран жана индиялыктар да билдирүүдө. Грек-рим күрөшүнөн ирандык Саид Абдевали 71 кг салмакта жарым финалда Түштүк Кореялык Жинг Жихюн менен күрөшкөн кезде калыстар жеңишти корей балбанына ыйгарышкан. Бул окуядан кийин ирандык көрүмандар социалдык тармактарда 17-чи Азия оюндарындагы калыстардын акыйкатсыз чечимдерин ашкерелеген видеолорду, сүрөт баяндарды жайгаштырышып, Facebookта да атайын баракча ачышып, дүйнө коомчулугун көңүл бурууга үндөштү. Бокс боюнча кыз келиндер арасында 60 килограмм салмак даражасында индиялык Сарита Деви байге тапшыруу аземинде ага ыйгарылган кола байгени тагынбай койгонун Hindustan Times басылмасы жазып чыкты. Сарита жарым финалда Түштүк Кореялык Парк Джи На менен беттешкенде жеңүүчү болмок. Таймашта Сарита атаандашына арбын сокку узатып күчтүүлүгүн көрсөткөн. Бирок жеңиштин кореялыкка ыйгарылганы индиялык көрөрмандарды капа кылды деп жазылган аталган басылмада. Ошол эле учурда 4 жолу Азиянын, 1 жолу дүйнөнүн чемпиондугун уткан индиялык Сарита Девинин коло байгени тагынуудан баш тартканына эл аралык бокс федерациясы чара колдонорун кабарлоодо. Азия оюндарынан кыргыз спортчуларынын эсебинде учурда 6 байге бар. Кыргызстандык спортчулардан велоспортчу Евгений Вакер менен эркин күрөш балбаны Магомед Мусаев күмүш алса, эркин күрөшчү Эламан Догдурбек уулу, күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбекова, грек-рим күрөшүнүн балбаны Жанарбек Кенжеев жана боксчу Турат Осмонов коло байгенин ээси болгон. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Түштүк Кореяда өтүп жаткан 17-нчи Азия оюндары тууралуу жаңылыктарды Азаттык чекит кийичи сайтынан да таба аласыз. Ушун менен таңк Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө 3-октябрь, жума, Прага студиясында мен Савр Абдымомунов, алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуусун уга аласыздар. Азаттык менен болуңуздар. 18-октябрда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ректорун шайлоо болот. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын флагманы аталып келген бул билим ордосуна карата акыркы жылдары коомчулукта карама-каршы ой-пикирлер жаралды. Мурунку аброюнан басаңдай түшкөн улуттук макамы бар университетке биринчи жетекчини шайлоо камылгалар коомчулукта кайрадан көп кырдуу пикирлерге жемтиштады. Сиздин назарга азыркы барчыбыз Бакыт Орунбековдун Азаттыктын коноктору менен кошо улуттук университетке ректор шайлоонун айрым маселелери тууралуу талкуусун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү талкуубузга улуттук университет теги ректорду шайлоо боюнча комиссиянын жооптук катчысы Базакеева Кундуз Жаманчаевнаны, Кыргыз Түрк Манас университетинин ректорунун кеңешчиси профессор Алмаз Акматалиевди жана жогорку билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримовду чакырганбыз. Анда алгачкы сөздү Кундуз айым сизден баштасак деп турабыз. Сиз ушул шайлоого жоопкер комиссиянын бир жооп кызматкери катары азыркы учурда бул ректорлукту шайлоого даярдыктар кандай болуп жатат? Учурда шайлоо процесси ошол жобого ылайык кайсы стадияда десек болот?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Министрликтин билим берүү министрлигинин жарлыгы менен 1-сентябрда уюштуруу топтун мүчөлөрүнө буйрук чыгарылган. Ал буйрук ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын 38-чи беренесинин талаптарына, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан иштелип чыккан жобонун шарттарына жана дагы министрликтин бекитилген регламенттин талаптарына ылайык түзүлгөн. Ошол регламентке ылайык 4-сентябрда уюштуруу тобу биринчи өзүнүн жыйынын өткөзгөн. Ошол жыйында шайлоонун өткөрүү күнүн аныктаганбыз, кандидаттарды каттоо күнүн, дагы башка өзүбүздүн иштерди аныктап алганбыз. Бүгүнкү күндө ошол регламентке ылайык 27-сентябрдан баштап кандидаттарды каттоо башталды.
Азыркы күндө канча талапкер катталды?
Азыркы күндө бир эле талапкер катталды.
Мен ушул университеттин интернет сайтынан мондай бир кайрылууну окуп калдым да. Ушу азыркы университеттин декандары кол коюптур. Анда бирдиктүү бир бололу, ошо ректорду университетте иштеген гана адамдардан шайлайлы дептир да. Анан мен жобого ылайык же болбосо башка эрежелерден эмне үчүн университеттин ичинен гана болуш керек, сырттан адамдар келип бул шайлоого катыша албайбы деген күмөн ой туулуп атат да, коомчулукта да ушундай ой туулуп атат. Буга кандай деп жооп берет элеңиз?
Жок, эми Кыргыз Республиканын конституциясына ылайык кыргыз жарандары бардыгы шайлоого жана шайланууга укуктуу. Ошондуктан бул ректорлук кызматка дагы сырттан келсе аларды да каттайбыз. Бирок баягы кайрылуудан бул саясатты жасап эле биз ошол иштеп жүргөн факультеттердин башчылары бир биримдиктүү бололук, себеби ар кандай коомчулукта ар кандай сөздөр чыгып аткандыктан ошол биз ичибизден деле ошондой бир ыдырабасын эгер чыга турган болсо ошо ичибизден бир достойный кандидатты тандап алалы деген гана кайрылуу. Бул кайрылуу эч кандай жоодон тышкары эле бул ошол факультеттердин декандары чогулуп эле биз өзүбүздүн оюбузду билдиргенбиз.
Жөнөкөй эле баягы граждандык атуулдук ой
позициябызды.
Рахмат. Анда азыркы менин суроом Алмаз мырза сизге да. Муну улуттук статусу бар Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын флагманы аталып келген билим ордосунун биринчи жетекчиси, ректору жөнүндө ушулга чейин дагы ар кандай сөздөр болуп келди. Бул орундун талаш тартыштуу экендиги, акыркы кездерде университеттин Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын арасындагы рейтинги, эл аралык деңгээлдеги рейтинги дагы бир топ артка түшүп кетти деп айтабыз. Ошол жердеги негизги ролду ректордун кызмат орду, анын иш тажрыйбасы же болбосо башка бир ишмердүүлүгүнө да байланыштырып келишет да. Муну сиз университетте ректор болгонсуз, билим берүү министрлигинде иштегенсиз, азыркы учурдагы улуттук университеттин ректорунун ордун, анын деңгээлин, жалпы статусун кандай көрөт элеңиз?
Саламатсыздар. Эми бул өтө чоң гана маанилүү суроо болуп калды. Эми албетте улуттук университет деген аты бар университеттин ректору дагы ошол улуттук университеттин деңгээлине татыктуу адам болуш керек. Менин жеке пикиримде бул эл аралык бир тажрыйбасы болуш керек ошол билим системасы боюнча. Экинчиден таза адам болуш керек. Үчүнчүдөн бир жакшы менеджер болуш керек. Төртүнчүдөн бир реформатор, мындай бир азыркы тенденцияларды байкаган, билген, ошону ишке ашырылган бир ушундай адам болуш керек деп ойлойм. Анан кийин эми улуттук университет деп атап коюп эле өкмөт чынын айтканда акыркы 20 жылда улуттук университетти күчтөндүргөндөн дебейли, алсыраткандан гана иш алып барып беришти деп ойлойм. Мына 20 жылдын ичинде эмне болду? Канча деген окуу корпустарынан айрылды улуттук университет, канча деген жатаканалардан айрылды, канча деген мына акыркы эле мисалы мына аскер кафедрасы жоюлду. Ушул сыяктуу нерсенин баары эле өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы өкмөт, баягы улуттук университет азыркы күндөгү акыбалдан оңолуп кетиш үчүн өкмөттөн дагы мындай бир жакшыраак көңүл бурулуш керек. Анын жолдору бар и коллектив дагы өз ишин мындай шалакылык менен мамиле кылбай кандайдыр бир деңгээлде ошол улуттук деген наамга татыктуу болгон дагы иштер жүргүзүш керек деп ойлойм.
Рахмат. Мырза Каримов, сизге суроодо, сиз дагы ушул эл аралык тажрыйбаңыз бар, жогорку билим берүү тармагы боюнча мына көп алектенип жүрөсүз. Менин суроом мындай да, Кыргызстандын жогорку окуу жайлары ошо эл аралык болон системасынын стандартын өздөштүрүп, ошону кабыл алып, жанагы үч баскычтуу билим берүүнү өздөштүрүп атпайбы, баллон системасы депчи. Мына ушундай шартта өнүккөн өлкөлөрдүн өрнөгү ушул улуттук университеттин немесине, азыр бүгүнкү ишине кандай тажрыйба керек деп ойлойсуз? Ошол эл аралык университеттерде, эл аралык башка батыш өлкөлөрүбү, Америкабы, ушул ректорлорду шайлоо тартиби жобосу, эрежеси кандай уларда?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биринчиден мен ушул эфирден пайдаланып ошол силер айткан сыртта башка университеттерде, чет өлкөлөрдө ректордун орду бош болгондо кантип шайлоо жүргүзүлөт? Бул негизинен мисалы мен бир эле мисалды айтып кетейин. Ошо Америка Кошмо Штаттарында өзүм мен окуп иштеген Миннесота университетинде ректордун орду бошоордон эки жыл мурда атайын ректордун жаңы ректорду издөө боюнча жумуштоо өткөрүлөт. Буга эч кандай мамлекеттен же болбосо президенттик администрация жагынан эч кандай буйрук келбейт. Бул жер таптакыр өз алдынча, себеби ал мамлекеттик университетте окуган, мен Миннесота штатында эки жыл калганда мөөнөтү жумуштоо түзүлүп, дүйнө жүзү боюнча бир эле Америка эмес же Миннесота штаты эмес, бир эле университеттен эмес, дүйнө жүзү боюнча ректорду издөө боюнча старт берилет. Анан ошо жумушту издеп квартал сайын отчет берилип турат. Анан шайлоого мөөнөтү жакындап калганда ошо талапкерлердин баарын алып келет да алар студенттер менен жолугат, мугалимдер менен жолугат, коомчулук менен жолугат. Ошол жанагы университетти атайын башкарган бир эле ректор башкарбайт, ал жерде университетти башкарган жалпы Европа системасында ошондой жанагы биз орусча айтканда совет попечителей деп коет, жанагы камкордуктар кеңеши. Мына ушул кишилер ректорду тандоого катуу киришет. Алар ар бир талапкер менен сүйлөшүп, студенттер менен жолугуп чыккандан кийин өздөрүнчө жолугат да, анан кийин эки эң күчтүү талапкерди алып калат. Калгандары кеткенден кийин ошо 3 ай убакыт калганда ректордун мөөнөтү бүтөрүп, эки талапкер менен соода башталат. Соода дегенде эмне башталат? Канча мөөнөткө бизге иштеп бере аласыз? Биз дегенде жана 5 жылда бир мөөнөт коюлбайт. 10 жылбы, 5 жылбы, 7 жылбы, мүмкүн 1 жыл иштеп берем дейт. Же болбосо 2 жыл иштеп, андан ары иштей албайм. Анан соодалашып, ушу эмгек акысы кандай болуш керек, шарты кандай болуш керек, кайсы жерде туруш керек, ошолордун баарын аныктагандан кийин анан кол коет. Мисалы ошол мен окуп жүргөндө ошол бир ушундай болду, окууну бүткөн элем ал убакта. Мен улуттук университетке келип иштеп атканда жаңы ректор ошол Миннесота университетине шайланды. Ошондо ректор жаңы шайланганда анан кийин ректорду жанагы такка отуруу коронация деп коет, ошондой атайын болот да, мындай ар бир университет
инаугурация.
Мына ошол инаугурацияга бизде ошол убакта улуттук университеттин ректору Советбек Жээнбекович Токтомушев болчу, биринчи проректор Бекбалаев Амангелди Абжапарович. Мына ушуларга мен атайын чакыруу алып келип, алар барып ошол эмеге барып көрүшкөн, ошо инаугурация кандай болот экен. Ошондо келип айткан, эмне үчүн бизде мындай болбойт, мындай болуш керек. Анткени мына улуттук университет деп улуттук деген наамды бергенден кийин, мына Алмаз айткандай, улуттук университет өзүнүн көп имараттарынан айрылды. Ага биз өкмөт, президенттин жетекчилери жүзүбүз менен карашыбыз керек да, улуттук университет артыбыз менен, артыбыз менен өзүбүз эле өзүбүз флагман деген бул туура эмес. Улуттук университет мына кечеки мурдагы өткөн жумада чыккан жалпы дүйнө жүзүндөгү университеттин рейтингинде Кыргызстандан бир да университет жанагы миң күчтүү университеттин ичине кирген жок, миңдин ичине кирген жок. Казакстандан 9 университет дүйнө жүзүндөгү 800 эң күчтүү дегендин ичине кирди. Анын ичинен 2 университет Гумилев менен Аль Фараби улуттук Казакстандын улуттук университети 315 орунда эң күчтүү университет деп аталып турат. Анткени ал Казакстанда саясий чечим бар да. Бизде жок болсо саясий чечим жоктур.
Урматтуу Мырза Каримов, ошол жанагы рейтингге кириш үчүн, ошондой деңгээлге чыгарыш үчүн, ошондой бир кадыр баркын арттырыш үчүн ректордун иш кызматы же болбосо иши аракети кандай болуш керек
деп. Мына ошондо ал жерде башталат да. Мисалы ошол эле дагы эле ошол Миннесотаны айта кетейин. Миннесота университети ошол убакта мен окуп жүргөндө дүйнөлүк рейтинг боюнча жанагы мен окуган факультет 8-нчи орунда турчу дүйнө жүзүндө билим берүү тармагы боюнча. 8-нчи орунда. Азыр мен жыл сайын карап турам, азыр тилекке каршы түшүп баратат. Анткени ошол жаңы келген жетекчи ошону жакшы карап айтат. Мына бизде эгер мына азыр талапкерлер башталды, мен ушул уюштуруу тобунда айтып кетет элем, анан мугалимдерге да сураныч, ушул студенттерге да жаңы келген талапкердин ар бири менен жолугуп суроо бериш керек. Сиздин 5 жылга келсеңиз планыңыз кандай? Азыр университет момундай рейтингде жок экен. 5 жылда канчанчы орунга алып келе аласыз? Күчүңүз жетеби? Ошондой команда чогулта аласызбы? Анан аны алып келиш үчүн мисалы азыр бир миңге кирбесек, мисалы ошо 5 жыл мен ректор болсом, мисалы же Алмаз болу 5 жылдын ичинде жок дегенде ошо 800 ичинде казакстандыгындай болуп кирели. Кийинкисин анан дагы көрөбүз. Мына ошондой алдыбызга максат коюшубуз керек. Антпесек биз сапаттан да жоголобуз, улуттук деп ат койгон менен улуттук эмес эле биз флагман болгон эң артта калып калып атабыз улуттук университет.
Чет өлкөлүктөр деле коюп келип кое берет турбайбы анда? Ал университеттин ректорлугуна ушундай түшүндүмбү?
Туура, мисалы Назарбаев университети азыр Казакстанда. Назарбаев университетинин ректору Америкадан алып келген. Декандары бүт чет өлкөдөн алып келген. Бирок Назарбаев университети 100% мамлекет каржылайт, 100%. Биздин улуттук университет тилекке каршы 90% ата эне берет, 10% мамлекеттен келет.
Ошон үчүн кунуз айым сөз сизде да, ректорду кимдер ректор боло алат, кимдер документ тапшыра алат?
Жобого ылайык Кыргыз улуттук университетинин ректоруна окумуштуу даражасы бар. Доктор болобу же кандидат болобу, даражасы, наамы бар адамдар баардыгы тең катыша алат.
Ага окутуучучу?
ага окутуучу катыша албайт.
Жаш курагы
жаш курагы боюнча эми эмгек кодексине ылайык жана биздин кыргыз улуттук университетине катышканга укугу жок.
Ректор болуп шайлангандан кийин ошол университет азыр муну интернетте талкууда жүрөт да. Интернет ректор болуп шайлангандан кийин 3 айдан 65 жашка чыга турган адамдар бар экен дейт. Эгерде ошондой адам шайланып калса 3 айдан кийин эмне болот ал?
Эми бул жанагы өкмөттүн жобосуна ылайык ошол өкмөткө коллектив сунуштап ушул киши дагы мынча жыл отурсун десе мунун баардыгын тең өкмөт чечет мөөнөтүн узартканга.
Алмаз мырза, ушул суроону улайлы дагы сизге суроодо улуттук статусу бар ушул жогорку окуу жайынын кадыр баркын көтөрүү жагдайында ректордун мына жаңы боло турган жетекчиси кандай бир программалык иш аракетти жасаш керек? Анткени биз Казакстан менен Ал Фараби менен деле өзүнчө өзгөчөлүгүбүз бар. Сиз айтып отурган Америка университеттеринин айырмачылыгыбыз бар да, биздин кыргыз улуттук университетинин да эмне жасаш керек? Бир айта аласызбы?
Эми мен биринчиден ошол университеттин бүтүрүүчүсүмүн. Анан эми бул билим системасында ушунча жылдан бери иштеп, мына эки университеттин ректору болуп иштедим. Ахвалды баягы детально билбесем дагы мындай үстүртөн билебиз. Эми менин жеке пикиримде улуттук университетти оңдош үчүн эки чоң бир бөлүк бар да. Биринчиси мамлекет, өкмөт эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө баягы атын берип коюп эле анан каалагандай чөксөң чөгүп кеттиң, чыксаң чыгасың деген мамиле кылган болбойт. Ошон үчүн улуттук деген наамды бергенден кийин ошончо менин жеке пикиримде мисалы өкмөт эмне кыла алат эле? Мисалы өкмөт албетте мынабу инфраструктура менен азыркы материалдык техникалык базасы менен азыр нормальный жатакана жок улуттук университетте. Башка корпустарына кирип көрүңүздөр, ушунча көп студент чынында шарт өтө татаал. Ошон үчүн ушул база менен менин жеке пикиримде эч жака алдыга жыла албайбыз. Мына Манас университетине өкмөт 80 гектар жерди берип туруп азыр салып атат, ошондой эле кылыш керек. Төтүгө түштүк микрорайондор жагынан бир 40-50 гектар жерди бериш керек дагы бир 10 жылдык улуттук университетке менин жеке пикиримде улуттук программа керек. Инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча. Мына ошону айтыш керек. Мына жылына өкмөт момунча миллион сом бөлөбүз дагы ошо кампусту баштап иштеш керек. Ансыз болбойт. Мынабу корпустарды миң ремонттосок дагы бул уже акырына жетип калган тилекке каршы жер. Экинчиден менин жеке пикиримде бул баягы чет өлкөлүк студенттерди мындай тартуу өзүнчө бир программа болуш керек университетте. Мына бүгүнкү күндө чет өлкөлүк университеттер алар 2-3 эсе көбүрөөк төлөйт. Мисалы башка университеттерде толтура чет өлкө студенттер. Ал болуш үчүн англис тилинде хотя бы 2-3 программа болуш керек улуттук университетте. Бир дагы программа жок бүгүнкү күндө. Баягы кошмо диплом деп коет, мисалы Россия менен башка мамлекеттердин университеттери менен кошмо диплом бул болон процесси сөзсүз буга жол берет. Бул боюнча дагы эч иш жок менин жеке пикиримде. Ошон үчүн ушул сыяктуу нерселерди өкмөт коллектив биригип туруп жасаш керек. Анан мына финансылык жагын кандай өндөсө болот, мен просто бир сунушта азыркы 30'тан ашык мамлекеттик университеттердин 90% ар бир университеттин. Бул мамлекеттен келген акча эмес, бул ошол студенттердин эсебинен таап аткан акча. Мына Бакиевтердин убагында 20% ошол атайын каражатка налог төлөчүбүз. Ошол Кыргызстан боюнча 500 миллионду түзчү жылына. Мен ошондо деле университеттер жашап атчу, ошондо деле выпуск болчу, ошондо деле абитуриенттер болчу. Ошон үчүн улуттук программага мындай нерсени кириш керек. Бир жыл же эки жылбы бүт баардык университетке өкмөт айтыш керек. Бюджеттен силер бир тыйын албайсыңар, ошол силерден биз азыр налогду албай калдык, ошо менен жашап тургула эки жыл. Эки жылдын акчасын биз ошол улуттук университеттин кампусун салганга кетиребиз деш керек. Муну жасаса болот. Примерно 500 миллиондон эки жылда 1 миллиард сом чогултса болот. Жерди бөлүп берсин 1 миллиард сомго, бул деген бир топ акча. Ошого кампусту башташ керек. Баштап параллельно ошол коллектив жанагы двойной диплом, ушул сыяктуу жанагы чет өлкөлүк студенттер, англис тилинде программалар, ушул сыяктуу нерселерди жасаш керек. Анан эң негизгиси бул улуттук университеттин азыр потенциалы бар. совсем эле жок калды дегенден алыспыз баарыбыз эле, биз көрүп турабыз. Бирок ошол кандайдыр бир мындай бир рывок болуп атат да, реформа жүрүп атат. Консерватизм, ушунчалык консервативдүү университетке айланып калды тилекке каршы. Ошон үчүн ошол имиджин көтөргөнгө атайын бир программа болуш керек. Себеби эң коррупциялашкан вуз деп интернет ташсаңыз бир жакшы сөз жок, чынын айтыш керек. Уяласың. Ошон үчүн коллективке мен жеке пикиримде мындай бир жаңы адамдар келиш керек. Жаңы көз караштагы, жаңы бир менеджмент менен, жаңы бир мындай бир коркпогон, таза мурун булганбаган бир адамдар келип туруп, анан команданы түзүп алып, анан оңдош керек. Толук мүмкүнчүлүк бар муну жасаганга.
Кунус айым, ошол жана Алмаз мырза айткандай, таза адамдар келиш үчүн таза шайлоо болуш керек да. Сиздер канчалык даярсыздар? Ушул өтө турган шайлоо ушул демократиялык мүнөздө, демократиялык негизде таза шайлоо өткөргөнгө, ал жерде моралдык, саясий бир климат барбы? Мисалы үчүн эрк барбы?
Эми мен уюштуруу топтун катчысы катары айтайын, биз азыркы күндө ушул мыйзамдын гана чегинде иш алып барып атабыз. Биз ошол уюштуруу тобу ар бир келген кандидатка бирдей шарт түзүп бергенге даярбыз. Бардыгын тең ошол регламенттин чегинде иш кылып, ошол албетте биз ошол уюштуруу мүчөлөрүн бардыгы тең улуттук университетте канча жылдан бери иштеп жүргөн адамдар. Бизге дагы ушул улуттук университеттин эртеңки келечеги бизди абдан бушайман кылат. Себеби ушул улуттук университеттин статусу ушунчалык төмөн түшүп кеткенине биз дагы мындай ойлонуп, татыктуу жетекчини шайлап алалык, ичибизден болобу, эми сырттан келеби, бирок ошол биздин улуттук университетти намын ушул алдыга көтөрүп, ушул бизди ушундай бир, чындыгында биз аябай татаал шартта жашап атабыз. Себеби улуттук университет жөнүндө мына азыр Алмаз агай айтып кеткендей көп жаман коомчулукта сөздөр айтылып келет да. Ошон үчүн биз, мен ойлойм, бүгүн биз бардыгы гана бирдей шарт түзүп, ушул таза шайлоону өткөргөнгө биз даярбыз. Азыркы күндө биз эмненин үстүндө иштеп атабыз? Азыр эң эле башкы суроо бул баягы шайлоочулардын тизмесин тактоо. Бул жерде абдан көп суроолор пайда болуп атат. Биз аны көп ошол суроолорго жооп бериш үчүн юстиция министрлигине кат жазганбыз. Ал жерден азыр биз жооп күтүп атабыз. Эгер ошол жерден жоопту алсак, ошол эң эле башкысы ошо шайлоочулардын тизмесин так аныктап алып, анан шайлоого барып, ушу шайлоону таза өткөрүп алып.
Шайлоочу демекчи, ректорду кимдер шайлайт?
Эми жоого ылайык ошо ректорду Кыргыз улуттук университетинин профессорлук мугалимдер жамааты шайлайт, структуралардын жетекчилери, бөлүмдөрдүн жетекчилери. Анан азыркы күндө болсо ошо жанагы биздин улуттук университеттин структурасында колледждер бар да, лицейлер. Анан ошолордун жамааты шайлоого катыша алабы, катыша албайбы деген көп ушул суроо ушул болуп атат. Эми аларды ушул юстиция министрлиги бизге берсе жообун, ошого ылайыктуу аларды же киргизебиз, же киргизбейбиз деген суроо.
Университетте техникалык, инженердик дагы бир курамдагы иштеген кызматкерлер бар эмеспи? Аларчы?
Алар катышпайт. Жоого ылайык алар катышпайт.
Анда урматтуу мырза Каримов, сизге суроодо, мына университетте акыбалды көрдүңүз, сиз дагы университеттин эмесин, тагдырын жакшы билет экенсиз да, биздин баарыбыз сыймыктанган, биз баарыбыз окуган улуттук университеттин чындап эле улуттук деңгээлге жетиш үчүн эмне жетишпейт, эмне кылсак?
Чынында мен өзүм деле мына ушул улуттук университетте 5 жыл окугандан кийин 10 жылдан ашык иштедим, мугалимден баштап проректордун ордунда. Анан тилекке каршы менин жүрөгүмдү өйткөн ушу биздин улуттук университеттин өзүбүз окуп кеткен, англисче айтканда алма материбиздин аброю өтө төмөндөп кеткендиги да. Муну оңдой турган эң биринчи нерсе бул саясий эрктин жоктугу болуп атат. Саясий эрк болсо бизде акча каражаты да табылат, бизге донордун да кереги жок.
Кечирип коюңуз, саясий эрк кимде болуш керек? Өкмөттө болуш керек, ректорде болуш керек?
Саясий эрк деген бул биздин АЖОдон башталып, премьер министр, анан жогорку кеңеш, мына 3 киши ушу 3 бурчтукту чогултуп, ошо саясий эрк алыш керек. Мисалы үчүн ошол эле биздин кошунабыз Казакстандай кылып туруп, саясий эрк болгондон кийин, саясий эрк болгондон кийин мүмкүн азыркыдай мына шайлоо өткөрүүнүн кереги деле жок. Анткени азыр улуттук деген аты болуп тургандан кийин, мына ошол азыр 13% чейин берет ошо жалпы улуттук университеттин бюджетин. 13% өтө көп болсо 13% мамлекет берет, калган 87% ата эненин чөнтөгүнөн түшүп атат. Мен көп жерде айтып келем, улуттук болгондон кийин жок дегенде 51% мамлекет берсин, 51% бюджеттичи улуттукту. Анан ректорду убактылуу президенттин указы менен алып кетсин, бирок тапшырма задание берилиш керек да, момунда кыласың деп. Азыр тилекке каршы эмне болот? Мына азыр бизде талапкерлер мени ошончо азыр бүгүн бирөө катталган менен 20 ашык талапкер жүрөт азыр чуркап документтерин керектүү документтерин даярдап. Азыр мына мен ошол жакта иштеген досторум бар, мен иштеген көп тааныштарым бар дегендей, алардын баарын мен угам, сөз болсо деле азыр ошо шайлоо проблемасы. Азыр сабатты окутам деген мугалим жок, шайлоонун артынан түшүп азыр коллектив шайлайт деген бул өтө коркунучтуу нерсе бизге. Дүйнө жүзүндө университеттин жетекчисин коллектив шайлабайт. Ошол эле Америкада, ошол эле башка өлкөдө коллектив эмес. Өзгөчө кыска ошол эмени билген, жоопкерчиликти мойнуна ала турганды билген кишилер ошолор шайлайт, ошолор кол коет, мамлекет аралашпайт. Мына эми бизде шайлоо деп атабыз. Үч талапкерди көтөрүлүп чыккан үчөөн өкмөткө берет экенбиз. Туурабы?
Туура, туура.
Өкмөт анан тандап коет экен. Бул шайлоо эмес да, бул кайра эле биз баягы ойноп атпайбыз бел менен. Элди да кыйнап атабыз, каражат берилип атабыз бул жерге, убакыттан уттуруп атабыз. 2 ай убакыт улуттук университетке ректорду тандоо бул болбойт, өтө эле кыска мөөнөт. Мен жана айтпадымбы, 2 жылда тандайт, 2 жыл убакыт кетет тандаш үчүн. Мына саясий эрк болсо, каражат, анан дагы бир акча жок дейбиз. Мына бизде азыр курулуш, президентибиз айтып атат, жетекчилер менен өткөндө Оторбаевди айтты, Кайып Оторбаев, Жомарт Кайыпович. Бизде строительный бум жүрүп атат. Азыркы күнгө чейин мына Алмаз ректор болуп иштедиңер, мен туура эмес айтсам моундап койсоңор болот. Бир окуу жайдын мектеп, бала бакчадан мектеп, университетке жетсек, бир окуу жайдын территориясы мыйзамдаштырылган эмес. Туурабы? Мыйзамдаштырылган эмес. Мына Америкада ошо дагы тарыхын алалы 200 жыл мурда Американын окуу жайлары мына биздин кейипте болгон. Мамлекет эчтеке бере алган эмес. Анан мамлекет эмне кылды? Биздин эчтекеби жок экен. Жерди бөлүп береличи, ушул жерди бөлүп мамлекет ошо университетке өткөрүп берели. Жерин мыйзамдаштырып койгон. Мисалы ошол эле жана Миннесота менен окуган жерди университет Миннесота баягы англисче айтканда Land Grant University дейт. Ошо жер берген, мына айткан момунча гектар жер сеники, ошо жерди иштет, акча тап, университетти оңдо, бутунда тургуз. Бирок жерди сатпайсың, арендага бер. Мисалы ошол эле жерде бир топ сонун мейманканалар бар. Биз баягы 96 жылы
рахмат, түшүнүктүү. Кундусаев, сизге жанагы мырза айтып кетпедиби, жанагы үч алдыңкы көп добуш алган үч талапкер өкмөт башчысына жөнөтүлөт депчи. Сизден сурайын да, ушу булар кайсы критерийлер менен тандалып, анан кийин кайра ректор болуп келет да, ушул өкмөттүн жобосу барбы же сиздерде жобо барбы?
Бул эми кайсы критерий менен өкмөт тандайт деген жобо жок. Жободо ошол жазылган, эң эле көп добуш алган үч адамды өкмөткө жөнөтөт, анан өкмөт кандай критерий менен тандап алган алигиче белгисиз. Ошо кептин баары ошондо болуп атат. Мырза коллега айтып кеткендей, анда шайлоодон өткөрүп керек эмне эле? Ошо коллективти мына азыр чынында баягы структуралар көргөзүлгөн кандидатура университеттин ичинен 10 болду, бирок алар каттала элек, анан сырттан да келет, анан 20 кишианан биз дагы ушу кооптонуп турабыз, кандай болот, ушу шайлоонун кереги бар беле? Андан көрө министр, президент алып келип, бир кишини алып келип отургузуп койсо, биз ага да макул болот элек. Эми ал өкмөттүн критерийин мен айта албайм, кандай критерий менен тандайт. Баягы Нарын университетинде шайлоо өткөзгөндө мына премьер эң биринчи көп добуш алган адамды бекитпей, тескерисинче 3-орунда
ал киши жаныбызда отурбайбы?
Биз билебиз да, ошондой, анан биз дагы ошондой кооптонуп атабыз да, кандай критерий менен тандап алат деп.
Анда урматтуу меймандар, убакыттын учкулдугун караңыз, биз талкуулап отурган маселе да өтө терең, өтө олуттуу. Ар кимибиз абийири менен, ар намыс менен иш салымыбызды кошолу деген ниетте бүгүнкү талкуубузду аяктайбыз. Анда бүгүнкү талкууга улуттук университеттин ректорду шайлоо боюнча комиссиясынын жооптуу катчысы Базакеева Кундуз Жаманчаевна, Кыргыз Түрк университетинин ректорунун кеңешчиси профессор Алмаз Акматалиев, жогорку билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов катышты. Саламатта болуңуздар.
Ачасы өнүккөн мамлекеттерде мындай бир иштеп кетиши мүмкүн. Мисалы Түркияда ушундай тажрыйба бар. Бирок биздин шартта бул иштебейт экенине көзүм жетти мисалы. Ошон үчүн бул сапардагы андай болбойт деген эми үмүт бар, көрөбүз да.
Сиздер Азаттыктан Арай Көз Чырай талкуусун уктуңуздар. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Азаттык эми 24 саат бою. Сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Сиздер менен Прага студиясынан мен Саур Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей турсаңыз болот. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат. Эсен туруңуздар.